Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2017-nji ýylyň 27-nji marty, hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyň urwan tanış edýärin. Minsk şäherinde polisiýa güýçleri 26-njy marta Belarusda bir günden bolan demonstrasiýalarda ýüzler çaýdan tutsak edilip urulup ýenjilenden soň planlaşdyrylan protesto aksiýalarynyň öňüne aldy. Minsk şäheriniň Oktýabr skwerine protesto toplanan onlar çaýdan tutsak edildi. Polisiýa ofiserleri ýurdun beýlek şäherlerine hem prezident Aleksandr Lukaşenkanyň hökümetine garşy 26-njy marta planlaşdyrylan protestleriň öňünden gözlek agtaryş işleri bilen meşgul bolýarlar. Oppozisiýa gurulmaçylary başda adamlar Erli wagtylan gün ortan 25-nji martdaky protestleriň basylyp ýatyrylmagyna garşy protestde çykmaga çagyrdylar. Emma polisiýa we transport awtobuslary adamlaryň 26-njy martda köpçülik bolup toplanmagyna ýol bermedi. Belarusyň wesna adam hukuklar toparynyň aktivisti Tatyana Revyako Minsk şäheriniň köçelerini 25-nji martda prezident Aleksandr Lukaşenkanyň hökümetine garşy geçirilen protestlerde hasaplamalara görä 700 adam tutsak edildi diýdi. Revyako tutsak edilenleriň köpüsiniň urulanyny hemde medisina kömegi mätäs bolanyna aýtdy. Belarusyň jurnalistler birleşigi ygtyýar berilmedik demonstrasiýa barada maglumat taýýarlaýan 20 jurnalistiň hem tutsak edilenini aýtdy. Tutulanlaryň köpüsi 26-njy mart güni ýerden boşadyldy. Şol wagtda entegeleriň näçesiniň tutsakda saklanylýanlygy aýdyň däldip wesna aýtdy. Ýewropa birleşigi Belarus häkimetleriniň protestçilere garşy görýän ýogut çärelerini ýazgardy we golaýda tutsak edilen asudyr aýetler derhal azatlygy çykarmagy talap etdi. ABŞ-nyň Belarus saky elçixanasy 26-njy martda häkimetler demonstrasiýa Rusiýada tutulanlaryň äklesini boşatmaga çağırdy. Orsiýetiň uzak günler görnüne we Sibirde Rus oppozisioneri Aleksey Navalnyň ýol başlygynaky korrupsiýa garşy protestler başlandy. Vladivostokda polisiýa adynan 30 adam tutsak etdi. Ýerli medeniýet işçileri 1000 çemet adamyň şäher häkimetleri tarapyndan ygtyýar berilen protestde çykanyny habar berýär. Günorta Sahalinde bolan protestde 5 adam, protestden soň bolsa 9 adam tutsak edildi. Amur oýuna Komsomolsk şäherinde 6 adam tutsak edildi. Planlaşdyrylan ýygnanyşyklar Navalnyň korrupsiýa garşy topar 2-nji martda premier-minister Dmitri Medvedewi korrupsiýada aýplanan hasabat çap edenden soň geçirilýär. 2011-2012-nji Orada ortiyette hükümete karşı ulu demonstrasiyaların kurnalmağına kömök eden Navalny Moskvanın köçelerini öz sözlerle aydılsa Prezident Vladimir Putin'in yakın teorunun akresmilerin arasında giyin eyran korrupsiyaya karşı 15 milyon metre adamı çıkaracaktığına ediyar. Kurumbaçılar bu protestlerin ortiyetin 98 şehrine geçirilmeğine umut bağlayanlıklarına ediyarlar. ABŞ'nın harbları 19 Mart'ta Oğan Sanurlan Hova Darbası'nın Kar Yasin'i öldürenliğini tasdikledi. Yasin, Al-Qaida'nın lider hükmünü hasiyetlendirilýär we onlar çadam sol sanlyk san Amerikan harbasyny öldüren hüjümlere jogapkar hasaplanýar. Pentagon 25-nji martda ul derejeli terror şahsiýatyna garşy darbanyň Owgansanyň Paktiýa welaýatynda urulanyny aýtdy. Soňky ýyllarda bu ýere ABŞ-nyň ýollaşyklaryna köp howa darba urulypdy. Kyrgyz polisiýasy ozalky parlament deputatynyň tutsak edilmegine garşylyk bildirýän adamlary dargatmak üçin ses granatlaryny urlandy. 25-nji martda kapma garşylykda noýabr ýerlenen prezident saýlawlary bilen bagly siýasy tartgynlygyň güýçlenmegi netijesinde 14 adam tutsak edildi. Sadır Japarovyň 25-nji martda 3 ýyllyk meýletin sürgünçülükden dolanyp gelende Bişkekde tutsak edilmegi sebäpli howpsuzlyk idarasynyň daşy işigine 500 çemeti protesto toplandy. Japarov 2013-nji ýylda hökümet resmiýetini zamun almakda aýplanýar. Kyrgyzstanyň içeri işler ministrligi 68 adam tutsak edilmegi alanyny habar berdi. Japarov Kyrgyz hökümetiniň uly derejeli resmiýetidir. Öňki prezident Kurmanbek Bakyýewiň geňeşçisidir. ABŞ resmiýetleri 17-nji martda Mosulurlun howa darbasynyň arkasynda koalisiýa güýçleriniň duranlygyny tasdik etdi. Ýaşajylar bu darbada 200-den gowrak asyl adamyň öldürilenini aýdýarlar. ABŞ-nyň ýollaşygyna koalisiýanyň 25-nji martdaky beýanatyny bu howa darbasynyň Irak-yň howpsuzlyk güýçleriniň talap esasynda Islam döwlet toparynyň jeňçilerini we enjamlaryny nyşana almak üçin urulanyny aýdylar. Ýöne beýanatda ölenleriň sany we howa darbasynyň anyk gaýsy ýurdun uçurlary tarapyndan urulanyny aýdylmaýar. Bu beýanat Irak goşunlarynyň 25-nji martda belki de şu vaka sebäpli asudy ilatdan pidanyň kännigi üçin Gunwatar Mosul iýinden almak kampaniýasyna ara kesme bereninden soň edildi. Şol gyýje Mosulyň Al-Jadidi trawyna anyk nämeleriň bolanyny aýdyň bolmagyny galýar. Ýaşajylar koalisiýanyň howa darbasynyň partlaýjydan öldürilen ýük maşynyna ot düşürip partlaýjylar ýaranyny we partlamanyň maskalalardan öljaýlary ýumranlygyny aýdýarlar. Aba şaharlar bu howa darbasyna aýdylan pidalar oýunçy deriňe öň başlananlygyny aýtdylar. Habarlardan